Moja današnja gostja je torej Carmen Koren, modna oblikovalka, podjetnica in še marsikaj, ki je pred leti v Kobaridu odprla trgovinico s posebnimi vintage oblačili Renkarmika in tako verjetno postala tudi znana, mogoče širšemu krogu. Sicer, če rečem samo trgovina z oblačili, se mi zdi, da delam kar krivico temu tvojemu prostoru, precej več je tukaj zadaj, tako da bi mogoče uvodoma prepustila kar tebi neke predstavitvene besede, torej kaj vse si danes, s čim vse se ukvarjaš?
V bistvu nekako kaj je Renkarmika, ali kako. Jaz nekako point je, da obleke so meni ena izmed največjih ljubezni in sploh te stare obleke, ki imajo, lahko bi rekli dušo, lahko bi rekli zgodbo, se pa nekdo jih je nosil in potem, ko jih mi nosimo, dodamo zraven svojo in rada jih tudi predelujem, kdaj pač se to po mojemu vsi vemo, da nam zmanjka cajta, pa bi marsikaj naredili, pa potem ne naredimo. Tako da se spet delam na tem, da bi jih spet več predelovala, ko jih pač sem nekoč. Če nemam tudi tukaj, lahko dobite, ne vem, od kristalov do sveč, kako jih delam z Petjo, s prijateljico, izdelke drugih oblikovalcev, pač ustvarjalcev, umetnikov iz Slovenije. Nekako je tak prostor poln barv, mogoče si najbolj tako predstavljati, ker niti ne veš, kam bi gledal. Sploh pač zmeni pomislim na otroke, ki pridijo noter, ker samo gledajo in unoje oči obračajo in se smejejo in niti ven nočejo iti. Ne. Tako nekako tak, lahko rečem, pravlični svet. Evo.
Ki popelje tudi v preteklost.
Ki popelje tudi v preteklost, ja. In nekako v tiste cajte, kjer je bila, ko to spet vsi dobro vemo, kvaliteta, pa recimo ful dobri materiali, tudi kroji, ker se prilehajo pač postava mal ženskim, mal moškim in so stvari, ki trajajo, tako kot marsikere stare stvari in jih imamo lahko za, ne vem, naslednje generacije, načeloma, če jih pač za njih lepo skrbimo.
No, če mogoče se najprej kar dotakneva tega oblačilnega dela, bom takole rekla, in greva najprej na nek začetek. Kakšna je bila mala Carmen? So te že takrat zanimala oblačila, kako se je razvila ta tvoja ljubezen do oblek?
Ja, tako nekako, jaz sem imela zmeri rada obleke, zmeri sem se rada oblačila v različne pač kombinacije. Po mojem je tle kriva v navednicah mama, ker ona je zmeri imela, veš, ne vem, ali so se uhani poklapali z torbo ali ščevlji ali kakorkoli. In pa se pa tudi spomnim, kako nam je teta z Italije, se pravi od moja prateta, od none sestra, dajala obleke, a ne, od raznih pač ljudi, ki bi jih, če ne, pač so jih prerasli ali kakorkoli kot otrokom, mladostnikom. In jaz sem tisto bi rekel, že takrat lahko zbirala. Zdaj, noben ni vedel, ne jaz, ne nekdo, da kaj bo je zdaj Carmen delala pole, a ne? Ampak meni je bilo se pač oblačiti res, res lepo in teh obleke bo zmeri, bomo rekli, polno, tudi če se spomnim pol, recimo, ne vem, študentski cajt ali pa še prej mogoče dijakinja. Jaz sem po mojem dala ves denar, ko sem ga pač imela v obleke. To je bilo meni, je bil to pač res, kaj rabim obleko. Ma rajš unga ne bom, bom rajš obleko pač recimo kupila ali hlače ali karkoli ali torbo tudi, ne. Tako da tako se je po mene nekako začelo, niti ne vem točno, ker jaz nisem vela, da bom imela trgovino, ampak je to, kar lahko rečem, ratal.
In nekako tudi izobrazbena in potem karierna pot te je pravzaprav popeljala v ta modni svet.
Ja, to je tudi ena taka smešna zgodba, kako sem v bistvu v 8. razredu napisala, da grem na kozmetično šolo, ker sem hotela biti maserka v resnici, pa sem bila tako, a to je ista šola ali ne. In pol se spomnim, kaj ta gospa prišla pobrati te papirje vpisne in sem počičkala tista kozmetična, pa sem napisala vzgojiteljska, ne, kar je spet čist nekaj druzga, ne. In sem šla na vzgojiteljsko šolo in po vzgojiteljski sem ugotovila, da v bistvu jaz bi nekaj z oblekami, ne? Samo nisem niti pomislila, ali imamo mi neke šole za dizajn ali kar koli pa za oblikovanje in pol, ko sem to pač ugotovila, sem nekaj pa daj se prijavim, zakaj pa ne, ker nekako v moji glavi je bilo to takrat, v lej so sprejemni izpiti, se pa to traja 2 dni, ob bom 2 dni v Ljubljani, bom malo tam, pa bom spet isto hodila malo po trgovine, da dobim kakšno obleko. Ne? In res pole sem bila zbrana, še zdaj se spomnim, kam je sestra klicala na morje, ej, si zbrana, si noter in ne vem, nas je bilo zbranih 15 ljudi, izmed ne vem, koliko 200-300 ljudi, kar mi še zdaj ni jasen, koliko sem tja prišla, ampak pol se je pač v bistvu tam začel nekako te več, ko prišel do inspiracije, kako se sploh nekako so te peljali skozi in sem se naučila šivati takrat sama, niti, to je tudi smešno, ker cela žlahta v bistvu je bila, da ba ki ti ne znaš šiva, kako boš ti šivala, kako boš ti obleke delala, recimo sestra jih je znala ali pa kvačkat ali pa kleklat pa to, Jaz sem bila pa anti temu in pol se spomnim, ko smo dobili prvo nalogo, ko so bili kroji moške srajce, da narediš ti nekaj ven. In je bilo tako, mami, rabim stroj, a ne, in je povlekla ven ta, mislim, da je iz 80-ih let ta Ruža Bagat, ki so še zmeri najboljši stroj, pa če kdo išče stroj, poišče ga tega na Bolhi, ki dela tako ful, ful dobro. In sem se lotila šivati. In pol nekako je kar šlo, ker sem nekaj po svoje šivela, sicer se bi me kakšna šivila tudi še zdaj gledala, bi bilo tako, joj, to bi mogel drugač. In sem tako, ja, pač nisem tehnolog, bolj je ta oblikovalski vidik ali pa estetski vidik, kako bo neka obleka izpadla. In tudi, ko predelujem, recimo delam na ta princip, kaj paše skupaj, katere barve, pa tudi miksam materijale, ki spet naj ne bi šli skupaj, recimo primer pletenino, pa ne vem, bombaž, ki se ne razteguje, ne jih ne bi dajal, ampak jih dam in funkcionira kako in zakaj, ne vem, ampak funkcionira. Ja.
In če se ne motim, te je potem nekako karijera pripeljala celo do New Yorka, do tedna mode?
Ja, to je tudi, mislim, jaz sem, ta New York se je po mojem zgodil zato, ker sem takrat, kaj je bilo leta, a je bilo 2012, se mi zdi, ker nisem jih zihel z temi letnicami, ampak sem se prijavila na tale Kickstarter, se ga lahko dost ljudi pač pozna, za nek startup projekt, v bistvu neko podporo dobiš od zunanih ljudi, za neko stvar, ko jo narediš in če dosežeš nek cilj, dobiš ta denar, da lahko pol ti izdelke pač narediš in jih pač pošleš. Jaz sem to tako pobrkala, da so šli vsi maili v spam na temu projektu, ker pač nisem vedela, kako moš maile pošiljati in so ljudje odpisavali na te speme. Itak nismo dosegli cilja, video smo posneli v mojem enemu dnevu, kar po mojem ga noben ne naredi tako. In je bila kar tako malo, veš, malo ti je težko, ker pač ni bilo. Ma zdaj, ko gledam nazaj, sem marsikomu tudi potem pomagala, kaj ne delati, ko greš na Kickstarter. In verjetno so tam nekje me opazili takrat, ne vem, ko sem dobila v bistvu mail za povabilo, a ne? In se spomnim, da to povabilo je bilo, odkje so me pač spet, odkje so me dobili. In ne vem, kako vem, da je bila prijavnina ful visoka. Am pol jaz to zavrnem. In pol sem bila tako, pa čaki, če nekdo te tebe pač piše, a misliš, da obstaja tako sam sabo, ko se pogovarjaš, da bi, da mogoče pa obstaja neka stranka, se lahko pa prijavim na ta New York Fashion Week, ne? In jaz res to brskam po internetu in dobim, res, da se lahko pač prijavš. In jaz pošljem pač prijavnico, pošljem tale portfolio, se prav fotografije, izdelkov oziroma pač oblačil, ko sem jih naredila. In se spomnim, to je bilo enkrat decembra, ko dobim jaz ta mail, congratulations, se pravi pač čestitamo, da ste sprijeti in jaz sem tako kar, oh my god, tako ljudje gremo v New York in vem, da tudi, kako nisem hotela niti nobenemu tako javno pač o tem govoriti, ampak pa so me tudi, se prav spomnim, je bil dnevnik, ali ne vem kdo točno, kako te kar kliče in sem tako, kje ste me vi dobili? Pač, a ne, in pol tam sem imela pač v bistvu to, so mi rekli, da bom otvorila revijo, zbral si tam svoje manekenke, ker tega nisem bila navajna kot študentka tukaj in so rekli, tisto, ko češ, ti jih provi kakorkoli in vem, da je ena punca oko letala s tem mikrofonom oko ust, a je vse redi, a je vse pač zrihtan, a rabeš, ki je kakšno pomočen, jaz sem bila tako, pač ne, se sem jih že vse uštimala, a ne, pač se so že pač v vrsti, a ne, in to je bila tudi taka, pač res si nek like, tudi če si oblikovalsko študentma, ko sem prišla tja, veš, je, tudi to se spomnim, kako sem imela, mislim, da je bil intervju za ta Fashion TV, pa še neke vizitke so mi dajali, pa so mi celo govorili neki od Macy's, da če bi bilo tam v teh njihovih trgovinah in jaz sem bila takrat kar tako, čak malo, če bom jaz dala to obleko, da bo prišel nek časopis, kdo bo to šival, kako, in je bo tako ne. In sem v bistvu bila, da sem ugotovila, da ena stran tega, jaz ne bi nikoli šla nazaj. A ne? Pa nekomu se to zdi lahko ful, wow, zakaj pa ne, če tam je super in je tako, ne, pač tle, kjer smo mi, pač Slovenija ali pa pač Posočje v tem primeru, ostanem tle, če se da za zmeri, ampak si tega nisem mogla predstavljala prej, se prav mislim, da kako rabimo iti ven, da vidimo v bistvu, kaj imamo. In ta svet se mi zdi odkako ene hijene, da je pač ful vsega natrpanga. In sem bila tako ne in sem se takrat pač vrnila nazaj v Ljubljano in pol pa kasneje v Kobarid.
Carmen Koren je danes v moji družbi, modna oblikovalka, podjetnica in še kaj, kar sva oziroma še bova govorili. Nekako so ostali pri tistem tednu mode v New Yorku oziroma potem pripeljali zgodbo do te točke, kjer si pravzaprav danes. Torej, kje, kako, kdaj je dozorela neka želja, da bi imela trgovinico, torej oziroma nek prostor tukaj v Kobaridu?
Začelo se je tam nekje med snemanjem. Jaz sem prej delala na projektno na teh snemanih reklam serij v Ljubljani. In vmes med tem snemanjem se jaz vprašam, mislim, da sem bila stara 26-27 in je bilo tako, ti boš res to delala celo življenje. In odgovor je bil ne. In takrat sem šla iz do producenta in sem mu rekla, da jaz grem. Je rekel, pa kam pa greš? In sem rekla, domov. In je rekel, kaj pa boš? In sem rekla, ne vem. In je rekel, pa kdo nas bo gor držal? Pa še ti se toliko zmeni smeješ in ne vem ki. In sem tako sejva že prijem, ki še pogledat, ko sem jih tudi šla. Sem šla tudi do mestke jim pomagati. Ker sem da tako, ne bi tega, teh resnosti, teh obrazov. Veš, ta v bistvu nek mestni, moramo biti tako recimo. In sem rekla, grem jaz nazaj na vas, v bistvu domov v Drežnico. Ker je gost, ker je mir, ker je nekako tako. Nisem še zmeri vedela, kaj bom pač počela in jaz prijem domov in v bistvu zgodba je nekako dost dolga, ker se rabimo vrniti nazaj na snemanje, ko mi je sodelavka dala kontakt od enega gospoda, ki je prodajal blago od starih teh tovarn slovenskih in sem ga šla jaz res obiskat in med debato z njim je rekel, ma da skepa sem, da imam pa znan na glas, nekaj, da sem skobarida in on naredi, pa se tudi moja nona je skobarida in jaz tako res, pa se pogovarjava sem kaj, ka nisem vedela, ker je ta nona in takrat sem se ga spomnila, ker tata, ne, zdaj smo nazaj pač v enemu pol leta po snemanju, ko sem bila že doma, ko me je tata vprašal, oziroma ne vprašal, rekel bolj, kaj boš s temi oblekmi, ker moramo jih pospraviti, ne, ker ni placa in jaz jih bom pač odpeljil, bom traktor pripeljil in bojo šle, ne. In jaz nekako sem bila takrat, ne, bom imela trgovino, ne. In on kakšno trgovino in pa mu reče, ima vintage trgovino, ker bojo te stare obleke in predelovala bom in spoznavala ljudi, ker mi je na koncu v bistvu spoznavati ljudi neka najlepša stvar, ne, od vsega. In res pokličemo tega gospoda, on reče, da je mama to dobila takrat, to hišo in prijem na vrata, pozvonim in se ji pač povele celo zgodbo in mogoče najbolj smešen ta del, da, ko so mi rekla, da če mi lahko prostor pokaže in ko je odprla vrata, si zdaj predstavljal v bistvu prostor, ko je bil tako, ne vem, stene so bile tako rumene, res je bilo pač zapuščeno 10 let, ploščice malo se sute, stare te stalaže in jaz rečem, oh, wow. In ona me pogleda in reče, a ste v redu? In jaz tako, ja, tole bo tam, tisto bo tam, tam bo blagajna, tam bojo stroji, tam bojo obleke. In je rekla, lej, da si pač pripravljena mi pomagati pospraviti, ti z veseljem oddama, ne. In res pač so se zmenile, tle sem bila kakšne 3-4 mesece in smo nekako porihtali. In da sem zdaj tle, kjer sem, se nisem v bistvu nikoli predstavljala, sploh pa to, da nisem mislila, da bom kdaj domov prišla, pa sem.
To se mi zdi tudi zanimivo, mogoče razčistiva. To ni trgovina z rabljenimi oblačili oziroma second hand, ampak vintage. Uh-huh. Kakšna je tista glavna razlika?
Ja, to dosti ljudi menja. Če bi recimo rekli, second hand oblačila so tista, ki so recimo narejena v zadnjih 10-20 letih, lahko rečeva tudi skoraj 30, lahko rečeva 25. Evo. Tisto, kar je v bistvu hitra moda, kar vemo, da se dosti hitro recimo zmucka, strga, da to če popravljamo, lahko popravljamo, ampak nekon se bo enkrat blago, se bo videlo skozi njega, skor da ne. Vintage oblačila so pa nekje narejena tam med 1920, 30 do 90. leta, mogoče tudi do 2000, odvisno pač katere znamke. Se pravi, da je bilo narejeno, ko sem rekla že prej, se pravi kvalitetno po krojih za postave različne. Nekako je celoten kos je bil vreden, je imel neko vrednost že takrat. Recimo v primerjavi, ne vem, zdaj da kupimo majico za 2 evra, se nam zdi kao čisto normalno. Takrat jo niso dobili za toliko, ne. Recimo neka je bila to ravnovesje med ceno in pa neko kvaliteto. Je bilo v bistvu samo to, da ti si nisi mogel kupiti slabega kosa v resnici, medtem ko zdaj ga lahko. Tudi mogoče se mi zdi ful fajn ta primerjava, tako, če bomo kupili eno od ene znane blagovne znamke majico navadno in bo stala 60 evrov recimo, pa potem bomo v eni hitri trgovini kupili neko majico za 2 evra, moramo vedeti, da je enaka proizvodnja, se pravi, najverjetneje vsi delajo na Kitajskem, ne? In je vse do, ne vem, pol leta ali pa tako, odvisno spet, koliko cajta jo nosimo. Če bi radi kupili neko majico, navadno, bijelo, bombažno, da je res dobra, dobra, bomo verjetno dali v tem cajtu čez 100 evrov, da dobimo novo. Ne? Medtem, ko lahko gremo po vintage trgovino, pač kjerkoli, ali je to na spletu, ali pač kjerkoli to dobimo, so lahko navadne majice, tam lahko 5, 8, 12 evrov, ampak v bistvu ima vrednost to zvečer, če pač mene vprašate. No? Tako.
Če se ne motim, sedaj tukaj deluješ krok 5 let. Kdo vse pa prihaja k tebi? Prej si že omenila, da najraje spoznavaš ljudi, njihove zgodbe in tisti, ki te spremlja mogoče na družbenih omrežjih, to je verjetno že opazil, to tudi tam večkrat deliš. Veliko zanimivih zgodb si verjetno že doživela v vseh teh letih.
Ja, sem pridejo tako res različni ljudje, kdaj se hecam, da bote tako razumeli, da beseda čuden je moja najljubša beseda. Mislim, da prijel sem tisti, ki so taki ta čudni ljudje, da najbolj, bom rekla, običajni ali pa nekdo, ki pač je marad skomercializiran ali pa pač kar je to nekako normalno v navednicah. Načeloma niti ne pride ljudje tudi zdaj, ki pridejo s vami, se toliko smejem, ki opre vrata pa se vrne nazaj, recimo pa ne prije noter, ne. Pač meni je to smešno, se v bistvu sploh se ne gre za to, ali mora sem pristal ne, ampak se vidi v bistvu, kdo pride sploh sem in nekako pride dost mladih, tam bo rekla lahko, ne vem, med 15 in potem naprej do 25. leta, tudi te, ki so v 30-ih, tudi do gospa, ki so 80, a ne, recimo se dost pogovarjamo z njimi o sami kvaliteti, ker one dejansko vejo, pač kako je bilo prej. Tok zgodb je, da se sem rekla že, ali, po mojem stokrat, da res napišem neke knjigo enega dne, ker se bo res verjetno mislno, da je ta fikcija, ker ni skoraj pač mogoče, kaj se vse pač dogaja in kaj vse je možno. Ampak ljudje, ki prijo sem, res cenijo taka oblačila, ta vintage oblačila. Tudi spomnim se enega gospoda, ki je prišel sem in rekel, hvala, ker to delate. No, on je bil en tujc, ne vem, je bil nekje hor z severa nekje. In rekel, a veste, ne, da take trgovine, to je pač prihodnost. In sem mu rekla, jaz čutim, da so te obleke prihodnosti. Jaz ne delam tega zaradi tega, ampak delam, ker jih imam res rada. Tudi doskrat rečem, da so te obleke ko moji otroci. A ne, in mi je vsak kos, ko nekam gre, pošli mi sliko, pošli mi video, pač kako ga boš nosila ali pa kakorkoli in res mi potem pošiljajo ali na socialno mrežje ali pa na mail, takrat, ko to nosijo. Tudi ena zgodbica je ful lepa, zdaj sem se spomnila ene gospe z Nemčije pa njenega moža. Ona vas prišla sem, mogoče je bilo 3 leta nazaj in ona je zagleda eno obleko, ko sem jo predelala, se pravi iz različnih materialov je bila in je reka, če jo lahko prova, sem reka, da ja. In ona to pač poskus pride ven z garderobe in reče, a si ti to naredila zame? In jaz rečem, zakaj? Se nekaj se vam pač noro lepo stoji in je rekla, da ona ima zmeni problem, ker ima večje roke, oži trup in ožje boke, da bi dobila ta pravo obleko, ker ponavad mora vzeti pač ful večjo, da so ji prav rokavi. Ta obleka, ker pa jaz, ker sem že prej rekla, da bi se živile za glavo držale, jaz naredim kdaj kar po feelingu lahko, pač je velikost oblačila, niti nima velikosti, a ne, in na konc pač dobi človek ta prav kos. In ta gospa je bila toliko vesela, da pa se res gledaš, mogoče bilo pa res za vas narejeno, ne? In isto je pri, ne vem, s teh vintage oblačilih, prova nekdo kavbojke in so mu ulite, pa so samo ene. Se pravi, išče kavbojke, ja, verjetno so te, a ne? In pa se pač sam smejemo in smo tako, okej, lej, wow. Ja.
In takih zgodb imaš sama še ogromno, seveda danes nimava časa za vse, mogoče jih poiščejo tudi na Facebook profilu in na tvojih družbenih omrežjih. Tole te bom sedaj vprašala na začetku tega zadnjega dela najinega pogovora. Kdaj si bila zadnjič v kakšni normalni trgovini z oblačili, če takole rečeva, oziroma si mogoče tudi kupila kakšen kos?
V normalni trgovini sem bila en teden nazaj, ker sva šla s partnerjem iskati ene obleke za njegovo mamo. Evo. Tako da nisem nič kupila zase. Grem pa v kakšne teveš, bolj mogoče s kakim nakitom ali pa kitacega, bolj ne kot tja, čeprav kdaj tudi grem in tudi kupim jaz ki v hitrih trgovinah, ne da ne, a ne? Ker nekako mi je čezmeri tako, alej, če res nekaj vzameš, a je to zdaj second hand, a je vintage, a je nekaj novega, pač če se le da potem to nos, a res to rabeš, kot da bi se na koncu tako človek vprašal, se ni tok fora v tema, ne, da moramo samo nekaj nositi, ne, ali pa pač nekaj uporabljati, bolj se gremo mogoče res za neko zavestno nakupovanje. Ne.
Mogoče sedaj pustiva malce oblačila ob strani, čeprav je ta tvoja ljubezen res velika in verjamem, da bi lahko o tem govorili še kar nekaj časa. Niso oblačila vse, kar te opredeljuje oziroma kar je mogoče tudi najti tukaj v tvojem prostoru. Tudi astrologija je eno takšno tvoje zanimanje. Pa če mogoče se spet vrneva na nek začetek, kako kaj te je pripeljalo do te točke, torej do tega zanimanja za astrologijo? Saj to je ena taka stvar, ki mogoče zanima vse po malem, ene malce bolj za šalo, druge bolj za res, ampak kako si torej ti prišla do tukaj?
Astrologija me nekako spremlja tam iz osnovne šole. Spomnim se te revije, kaj je bila Pil ali Pil Plus, to smo imeli v 7-8 razred, se mi zdi. Pa vem, da je bilo noter ta horoskop, pa to, ampak mi je bilo meni zmeri, da je nekaj več tam noter, ampak nisem itak razumela. Ampak se spomnim tudi sama astrologska karta, ne, ima pač hiše, ima planete in tako. Nisem se razumela tiste hiše, sem bila tako, pa kaj je to. In takrat vemo, da ni bil še tok napreden internet, pa ni bilo pač povsod tega. Pa se spomnim, kako sem knjige brala, tudi skozi srednjo šolo, pa to. In poleg sem odprla trgovino. Oziroma še to bom povedala prej, da mamo je recimo dosti zanimalo to, pa je imela doma to veliko knjigo astrologije, taka plava je in je imela zmeni naše datume pa ure zraven napisane in je to pač ful zanimalo. In je lahko spet to pripomoglo, lahko je mama nekako in za obleke in za astrologijo nekako pomešana zraven. In, no, in potem, ko sem odprla trgovino, sem rekla, da bi lahko dejansko šla, da dobim nek certifikat, karkoli pač, da bo, bomo rekli nek papir za to. In sem res šla, pač se je učiti zahodno nekako nadaljevalno, a ne naprej, ampak tam ugotovim med unimi ljudmi, ki so to pač delali že mogoče 10 let, da nimam pojma. To je bilo leta 2017. In sem takrat sem spala pri sestrični v Ljubljani in ona je bila tako, da dej naj ponovim, kaj smo imela, ne, pa ji ponovim, pa ji ponovim, pa ji ponovim. In res, a ne, je rekla na konc zadnji dan, dej, a ti lahko dam eno karto in boš ti povedla o tej osebi nekaj, pa ti ne povem, kdo je. In se mi reka, pač jaz ne znam, kaj ne ti govorim. In reka, dej probi, me tukaj sveta prepričuje, da začnemo o tej karti govoriti. In ona me sam gleda in na koncu reče, pa sej to ne morem vrjeti, mi pove pač, kdo ta oseba je. In sva se sam pogledala in sem v bistvu nekako, sem ga prebrala. Tako, čeprav še zmeni mislim, da jaz tega ne delam, ampak dela nekaj skozi mene. Zmeni pač to govorim, ker na nek način mi ni jasen. Polovica mene je popolnoma ta mentalen pristop ali pa umski del, po drugi strani sem pa ful tako ta senzitivno ali pa čustven princip, se pa v ta del čut, vid, razume, oziroma pač je, a ne, pač je, kot da bi rekel, logično je, ta druge pa, kako je to možno, zakaj je to tako? A ne, pač neka vprašanja, recimo, kaj jih imam, kaj je, kot da bi se dva v glav pogovarjala. In potem sem začela delati te karte, ljudje so me kar tako dobivali mal po mal po mal, niti ne vem kako. Ko zdaj, če gledam nazaj, sem sploh mi ni v bistvu jasno, točno, kako se je to sploh začelo, ampak enkrat se spomnim, da sem mislim, da prvi video na Instagramu naredila, ker mi je bilo tako težko narediti video takrat, to bo tako kar, o moj bog, vsej drugi so vsi normalni, jaz sem najbolj čudna, če naredim video. In sem govorila lih o astrologiji, da delam karte in potem se je pa ljudi pojavilo, da so pač prišli. In mislim, da zdaj v teh 5 letih je šlo dosti tudi do ust. Zelo malo o tem govorim v resnici po socialnih omrežjih, bolj mogoče med ljudmi. In pol so se kar nekako pojavili te ljudje, ali so eni so lokalci, eni so tudi z drugega konca Slovenije, ki jih pa sploh ne poznam, in potem te karte delam po spletu ali živo in se jokamo in smejemo in čudimo in jaz in oni in zmerim pač tudi vsakemu povem, da lej, se jaz razumem, da ljudje rabimo potrditve, da bi karkoli pač hotli imeti, je to zdaj astrološka karta, kakršnokoli svetovanje, ampak ko ti nekdo nekaj pač pove, v resnici to veš, si vesel, kot je nekdo pač to potrdil, ampak je vedno tle važno neko zavedanje, da kar čutiš, je sigurno ta pravo, ker če ne tega ne bi čutila.
Z astrologijo se seveda povezujejo tudi te najrazličnejši kristali, tudi teh je kar nekaj tukaj v tvoji trgovini.
Ja, kristali so tudi ena izmed ljubezni, se pravi smo obleke ljubezen, astrologija ljubezen in kristali ljubezen. Ne? In nekako jaz sem jih doskupovala, kjerkoli pač sem bila po raznih trgovinah in pol sem lani, malo več kot eno leto nazaj, sem bila tako, pa zakaj jih ne bi imela sama, a ne? Kot da bi jih ponujala drugim. In res se je potem to zgodil, tudi za najboljšo prijateljico so se pol lotile svečk s kristali in res so bile fule posprejete, sva še zdaj pač najbolj hvaležne in vesele, da pač so. In tudi naredili smo letos te astrološke svečke in to je ono, kar neko lepo darilo nekomu ali pa samemu sebi, ko v bistvu so nekako ti prinese nekaj, kar čutiš. Zdaj spet smo tam, mogoče se res ne da v besede dati, bolj se gre za občutek nekoga, ki to ima pač ob sebi. A je to kristal na prstanu, v sveči ali pa na verižici.
Carmen, polna si najrazličnejših zgodb in tale pogovor bi lahko trajal še precej časa. Mogoče pa tole priložnost še za koga, da te obišče seveda tukaj in da mogoče tudi tako s tabo uživo poklepeta. Sicer večkrat govoriš tole, torej predvsem o nekih občutkih in če sem dobila ta prav tiste nekako življenjska pot peljala, pripeljala do te točke, kjer si zdaj, kako pa sicer gledaš v prihodnost? Ne vem, kako bi sodila ali kaj načrtuješ ali se tako prepuščaš nekemu toku dogajanja, dogodkov oziroma kam te bo torej peljala pot še naprej?
Glede prihodnosti sem tako, da se rajše prepuščam, nekako se zmeri hecam, da planirati ne znam, ne? Da se vse bolj ruš, da bolj ko pustim, bolj se pač nekako poklapa, ampak to je spet od vsakega posameznika odvisno. Trenutno sem tam, da vem, da rabim mogoče neko pomoč v trgovini ali pa da gledam, da si naredim kakšen dodaten poslovni prostor. Bolj sem zdaj v tem, ampak nekako še zmeri dost puščam, da nekako se že pojavi nekdo, ki je sam, ki do zdaj se je in to zdaj temu naprej zaupam in upam, da tudi ti.
Bova s tem zaključili s temi tvojimi lepimi besedami. Hvala ti, da si si vzela čas za tale pogovor. Verjamem, da sva marsikoga mogoče tudi navdihnili. Kot rečeno, lahko te poišče tukaj v Kobaridu ali pa na tvojih družbenih omrežjih in verjamem, da se bomo še kdaj slišali.
Hvala tudi tebi, hvala za povabilo. Mi je bilo pač ful lepo se pogovarjati in ko si rekla, lahko bi govorila o tem ure in ure in ure. Ti, ki pa to poslušaš, pač lepo vabljena na obisk, načeloma urnik je zmeri drugačen, tako da mogoče boš, da prej to pogledaš, se te pa veselim, no, da te spoznam.